Täna alustaksin väikese geograafia või geograafilise ülevaatega. Kellel piiblit käepärast on, siis võite võtta lahti mõne sellise kaardi, kus näidatakse meile Palestiinat või Iisraeli. Siis näete natukene ka sellest, millest meil juttu tulema hakkab. Seal Iisraeli põhjaosas on üks järv. Järve nimeks on Galilea järv. Ja see on üks väga omalaadne veekogu. Selle suurus on napp 166 uut kilomeetrit ja sellisena ei ole ta isegi mitte Eesti mõistes midagi eriti suurt ja olulist. Tänastele juutidele on see siiski üks tähtis veekogu ja nad nimetavad seda kohati isegi Galilea mereks. Näiteks Eestis Võrtsjärv on suur 270 ruutkilomeetrit, nii et peaaegu poolest korda suurem kui see Galilea meri. Kuid Galilea järv on mitmeski mõttes erilisem kui ükski teine järv maailmas. Ta on suhteliselt sügav. Tema keskmine sügavus on 25 meetrit ja suurim sügavus ikka meetrit, kõvasti meetrit üle 40. Ja eriliseks muudab selle järve see, et ta on maailma kõige madalamal asuv mageveekogu. Tema kõrgus või selle järve ülemise otsa kõrgus on 209 meetrit merepinnast allpool. Ta on järv, mis asub merest madalamal. Ja sellest tulenevalt on ta siis ka ühtlasi teine selline seisuveekogu just sealt madalamast otsast lähtudes. Esimesel kohal on siis muidugi Surnumeri, kus magevet kui sellist ei ole. Tänaseks päevaks on Galilea järves saanud üks tore turismiatraktsioon, mis on ääristatud hotellide ja restoranidega, kus serveeritakse seda ehtsat Peetruse kala, mida Peetrus mitu tuhat aastat tagasi sealt järvest võib-olla välja püüdis. Ja sellel toimuvad kõige rohkem liiklus sel järvel annavad just sellised turismilaevad või lõbuseidulaevad, kus inimesed lihtsalt natukene toredalt aega veedavad. Kuid 2000 aastat tagasi, siis kui Jeesus seal kandis ringi liikus, oli see järv natukene teissuguse otstarbega. Jah, see oli siiski piirkonna üheks oluliseks elatusallikaks, aga mitte turistidele mõeldes, vaid mõeldes pigem just nimelt kalameestele ja kõikidele neile, kes selle järve kallastel elasid. Ja kui seal natukene pikem laevaseit ette võeti, siis ei olnud see mitte lõbuseidu pärast, vaid selleks, et üle järve lihtsalt teisele kaldale saada. Paraku kippusid need üle järve teisele kaldale sõitmise paadi või laevaseidud olema suhteliselt ohtlikud. See kaart, mis seal seina peal on, ei suuda meile edasi anda tegelikult seda pilti, mis seal järve juures tegelikult valitseb. Järv, mis on 209 meetrit allpool merepinda, on tegelikult ääristatud suhteliselt kõrgete mägedega. Ja mõni mägi, eriti need, mis on tänase Iisraeli põhjaosas, on lausa nii kõrged nagu ligi 3000 meetrit üle merepinna. Ja nende tipud on kaetud siis püsivalt lume ja jääga. Ja kui sealt lumisest tipust üks külm õhuvool alla järve poole liigub, siis tekitab see, toob see endaga kaasa tohutu tormi ja tuulispasa. Ja täpselt niimoodi juhtus ükskord ka siis, kui Jeesus koos jüngritega oli paadis selleks, et sõita üle Galilea järve teisele kaldale. Tormid ei ole midagi sellist, mis olemata jääks. Mõnikord õnnestub neid vältida küll teadliku asukoha valikuga ja teadlikult mõndade asjade mitte tegemisega. Kuid väga sageli tulevad tormid siis, kui need ette oodata ei oska ega ette oodata võib-olla isegi ei ole. siis, kui ümberringi paistab kõik ilus ja rahulik olevat. Lõpeks, kui jüngrid oleksid teadnud, et torm on tulemas, siis ei oleks nad mitte mingil juhul läinud paadiga järve peale. Nad oleks oodanud või võtnud ette selle pika jalgsideekonna ümber järve. Aga tormid tulevad ja need ei ole mitte ainult tormid, mis toovad endaga kaasa tugevat tuult, vihmasadu, lumesadu, midagi muud sellist. Sageli on need tormid, mis puudutavad meie igapäevast elu. Peetrus kirjutab oma kirjas, armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Ta ei kirjuta siin mitte ülemäärasest higistamisest ega saunast käimisest ega kuumast joogist, mida me mõnikord sisse joome, vaid katsumustest, mis tuleb sõltumata sellest, mida me teeme. Peetrus ütleb, et see ei tohiks olla midagi sellist, mis on meie jaoks hirmutav või ootamatu. Ta ütleb, et see on selleks, et meid proovile pandaks. Olgu kuidas on selle proovile panemisega, Luuka evangeeliumi 8. peatüki 22. kuni 25. salmini on kirjeldatud või toodud meile lugu sellest, kuidas jüngrid koos Jeesusega on seal Galilea järve peal. Ja see olukord ei ole jüngrite jaoks sugugi mitte roosiline. 23. salmist võime lugeda. Aga purjetamise ajal jäi ta, ehk siis Jeesus, magama. Ja järvel tõusis tuulispea ja juhtis paadi vett täis. Ma ei ole nüüd just eriline laevasõidu ekspert, aga nii palju ma tean, et kui paat on ääredasa vett täis, siis õige pea hakkab see paat ka vajuma. Ta läheb lihtsalt põhja. Ja 25 meetri sügavusse põhja vajuda ei ole inimeste jaoks just midagi sellist, millest nad võiks eluga pääseda. Ja mul on täiesti kindel, et jüngrid teadsid seda. Et siis, kui see paat saab ääretasa vett täis ja siis, kui see paat põhja läheb, siis on nende elupäevad loetud. Ja loomulikult teevad nad kõik endast oleneva selleks, et paati veepinnal hoida ja eluga pääseda. Ja siis ühel hetkel nad avastavad seda, et Jeesus, kes võiks ju ka midagi teha, magab. Võime ainult ette kujutada neid mõtteid, mis jüngrite peast läbi käsid. Nad on olukorras, kus surm on väga lähedal ja nad on selles olukorras hoolimata sellest, et paadis koos nendega on Jeesus, keda nemad usuvad, et on lunastaja ja Jumala poeg. Jüngrid teavad, et Jumal armastab neid ja et Jumal on valinud välja üheks väga eriliseks ülesandeks. Ja nüüd sama on nad kohe ja kohe hukkumas. See on olukord, millest me võime mõnigi kord ennastki leida. Küsimus ei ole selles, kas tormid meie elus tulevad või mitte, sest me teame, et need tormid varem või hiljem kindlasti jõuavad. Küsimus on selles, kas ja kuidas me sellest tormist pääseme. Jeesus räägib ühe loo kahest majaehitajast, kus kaks meest võrdsete teadmiste, võrdsete oskustega, võrdsete võimalustega hakkavad ehitama maja. Üks ehitab selle liivasele pinnasele, teine kalju peale. On päris selge, et see mees, kes ehitab oma maja kaljule, näeb tohutult palju rohkem vaeva. Ta ei saa lihtsalt võtta labidat, kraavi sisse visata ja öelda, et siia läheb fundament ja nii see maja püsib. Ta peab vaeva nägema selleks, et sinna kalju sisse midagigi paika saada. Ja siis, kui tuleb torm, siis tuleb nende kahe maja ehitaja erinevus välja. Üks maja püsib, teine maja läheb koos pinnasega minema. See ei ole mitte ainult lugu 2000 aasta tagusest Jeesuse sõnavõtust või kirjeldusest, vaid see on ka lugu tänastest päevadest päris mitmel pool maailmas. Umbes aasta tagasi sattus minu kätte üks ajaleht, kus oli foto sellest, kuidas moodi USA ühes osariigis oli taas olnud üks tugev orkaan ja kogu linn oli sisuliselt maa pealt ära pühitud. Ja siis oli seal fotoseerias üks pilt sellest, kuidas ühe maja juures pealt näha päris terve ja korraliku maja juures seisab selle maja omanik. Ja loos räägiti sellest, et see maja omanik on ise oma maja ehitaja. Ja kui teilt küsiti, et kuidas ehitasid sellise maja, mis püsima ei, siis ta ütles, et tegelikult siin mingit saladust ei olnud. Ma vaatasin lihtsalt järgi need nõuded, mida siin osariigis majade ehitamisele seatakse ja järgisin neid täpselt. Seal, kus oli öeldud, et katusetaladeks või katuseprussideks tuleb kasutada 10x15 prussi, siis täpselt nii ma tegin, hoolimata seda, et naaber kasutas 5x5. Naabril täna enam maja pole, minul on maja alles. See ongi see vahe. Üks mees järgib täpselt juhiseid, üks mees valmistub tormiks enne seda, kui see tulemus on. Teine aga elab nii, nagu tormi võibolla ei tulekski. Meid päästab tormis see, kui me valmistume. See, kui me oleme valmis panustama pääsemiseks juba enne seda, kui ilm ilus enne päike paistab. Jüngrid olid isenesest ette valmistunud seal Galilea järve peal. Neil olid olemas kogemused, Peetrus ja nii mõnigi teine olid kogenud kalamehed. Neil olid olemas ilmselt paadis ka vahendid selleks, et vett välja kühveldada ja selleks, et tormist pääseda. Ja sellest hoolimata on nad hädas. Hädas pääsemiseks on mõnikord vaja ka kedagi sul appi. Ja tundub, et jüngritel oli saabiline ka olemas. Paadis koos nendega oli Jeesus. Aga hädas olid nad sellest hoolimata. Sellest hoolimata, et Jumal oli nendega. Sest Jeesus magas. On huvitav, et see on ainukene kord, kus piibel räägib sellest, et Jeesus magab. Räägitakse küll piiblis korduvalt ja korduvalt seda, et Jeesus on terve öö üleval ja palvetab. Aga see on ainukene kord, kus Jeesus magab. Võibolla Luukas kirjutab sellest ainult sellepärast, et see on nii eriskummaline, et Jeesus magab siis, kui talt oodatakse tegutsemist. Miks ta magab? Üks põhjus on ilmselgelt see, et ta on väsinud. Ta on paadis peamiselt sellel põhjusel või selle tõttu, et liikuda nende suurte rahvahulkade eest natukeseks ära, selleks, et võtta aega maha ja puhata. Ta on neid tuhandeid inimesi õpetanud, nende eest hoolitsenud, neid tervendanud, neid toitnud, neid juhatanud ja nüüd on ta väsinud. Ta vajab puhkust ja tema jaoks on puhkus juba alguse saanud siis, kui ta paati istus ja magama jäi. Jüngrid võivad sellest põhjusest aru saada. Nad teavad, et Jeesus on väsinud, aga nende jaoks on see väsimus valel ajal, sest just nüüd on nad uppumas. Just nüüd on nende elu viimane tund peaaegu kätte jõudmas. On veel üks põhjus, miks Jeesus magab. Sellepärast, et tema teab, et kõik on korras. Ja tema jaoks ongi kõik korras. Nii nagu Jeesus ütleb, et ta teab, kes on tema ja kes on Jumal. Ta teab, mida on Jumal võimeline tegema ja ta teab seda, mida on Jumal tema kätte annud. Jeesus puhkab sellepärast, et temal ei ole probleeme. See on isegi natukene üllatav. Olud ei ole just kõige rahulikumad puhkamiseks ja jüngrid panevad seda imeks. Kuidas on Jeesusel võimalik sellises ohus magada? Kuidas on võimalik, et Jeesus, kes peaks kuidagi muud moodi oma elu lõpetama, on nüüd surmasuus. Ja kuidas on võimalik, et nemad Jumala lastena, nemad Jeesuse kaaslastena on surmahus. Ma usun, et see on midagi sellist, mida paljud kristlased tegelikult igapäevaselt või kõikides raskustes vahest tunnevad ja kogevad. Kui sul on raske, siis sa tunned seda, et Jumal nagu oleks kohustatud sind aitama. Sest sa oled ju tema laps. Sa oled ju öelnud seda, et sa usaldad tema juhtimist ja tema kaitset. Ja sa tead, et see, mida tema tahab teha, on alati parim. Ja nii sa siis mõnikord võid küsida Jumala käest, et kas ta siis tõesti ei näe seda olukorda, kus sina tol hetkel paikned või asud. Samamoodi tundsid jüngrid seal paadis. Ja nad lähevad Jeesust äratama hõigates talle õpetaja, me hukkume. Jeesus ärkab ja tegutseb. Mida ta siis teeb? Esimese asjana lahendab ta muidugi need probleemid ära. Ta tõuseb, ta sõitleb tuult ja veemöllu ja ümber ring jääb vaikseks. Ja siis teeb ta midagi sellist, mis on mõeldud eelkõige jüngritele. Ta küsib jüngritelt, miks te olete arad? Ta küsib, kus on teie usk? Ta küsib ühte ja sama asja kahes erinevas sõnastuses. Aral inimesel ei ole tavaliselt usku paremasse tulevikku. Ja see, kes usub sellel tavaliselt, ei saa julgus otsa ja ta tavaliselt ei muutu araks. Ja kuigi jüngrid võiksid vastata neile küsimustele, miks te olete arad, kas või sellega, et kuule vaata, mis meil siin toimub. Vesi on paati peaaegu enda alla matmas ja me ei tea, kuidas teisele kallale saame. Ja sina magad selle asemel, et meid aidata, ei vastanud midagi. Nad oleks võinud öelda mida iganes selleks, et ennast õigustada. Aga nad ei tee seda. Sest Jeesus ei küsi neil põhjuseid, miks nad kartsid. Ta küsib neil pigem seda, kas nad mäletavad seda, mida Jeesus on varem teinud. Kas nad mäletavad seda, kuidas probleemid nende elus on lahenenud siis, kui nad usaldasid Jeesust? Kas nad mäletavad, kuidas Jumal nende palvetele vastas? Ja jüngrid teavad seda. Ja jüngrid võiksid vastata siin, et jah, nüüd me mäletame. Aga siis, kui me kartsime, siis ei olnud meil seda meeles. Jumal tegutseb omamoodi. Ta tegutseb siis, kui tema näeb, et on aeg tegutseda. Ta ei tegutse siis, kui inimene tal seda konkreetselt nõuab või siis, kui inimesel seda veel võib-olla vajagi pole. Jumal tegutseb selleks, et inimest päästa. Ja Jumal tegutseb siin ka. Jeesus vaigistab tormi ja Jeesus kasvatab jüngrit usku. Meie elus ka. Jumal teab seda, mida tuleb meil läbi elada ja ta on valmis sekkuma siis, kui meil läheb raskeks. Siis, kui me tunneme, et me tõepoolest seda vajame, siis peame ainult meeles pidama seda, mida ta on teinud meie elus varem. Mõnikord on hea, et tormid meie ellu tulevad, sest ainult tormides saame me ülevaate sellest, millised on meie ettevalmistused nende rasket aegade jaoks. Sest siis saame me ülevaate sellest, mida me usume ja kui kindlad me oleme. Siis saame me hinnata oma suhet Jumalaga ja saame kogeda ka seda, kuidas Jumal tegutseb. Siin loos, seal Galilea järve peal on veel üks oluline hetk. See, mida jüngrid tunnevad, kui Jeesus tegutseb. Õigemini see, kuidas Piibel sellest räägib. Torm seal järve peal on olnud kohutav ja jüngrid teavad, et nende elul on kohe-kohe kriips peal. Aga Nad ei karda seda. Nad kardavad alles siis, kui nad näevad, mida Jeesus teha suudab. Vaadake, 25. salm on see esimene hetk Luuka 8. peatükis, kus Jeesus ütleb või kus piibel kirjutab, et jüngrid lõid kartma. Jüngrid kardavad seda, mida Jumal teeb, sest see on see, mida nemad mõista ei suuda. Raskustes on hea, kui sul on olemas teatud ettevalmistus nende võitmiseks. Raskustes olles on hea, kui sul on kaaslane, kes võib sind aidata. Kui sul on keegi teine seal paadis, kes aitab sul vett välja kühveldada. Aga raskustes on kõige olulisem see, et sul on hea suhe Jumalaga ja sa usaldad seda, mida tema teha võib. Kui sa võtad Jeesuse kaasa oma elu raskustes, oma elu teele, siis on see parim valik. Paraku pead sa arvestama sellega, et sellisel juhul on see parim valik. Ainult siis on see parim valik, kui sa lubad temal oma elu juhtida. Sest ainult siis võid sa näha seda, kuidas tema sinu raskusi võidab. Amen. Me palutame. Hea Isa taevas, me täname sind selle eest, et sinu juures viibides võib olla meil südames rahu. Me palume, et see rahu võiks jääda meiega siis ka, kui me satume tormide ja võitluste ja raskuste kätte. Palume, et me võiksime meeles pidada seda, mida sina oled minevikus meie heaks ja meie jaoks teinud. Sa palun kasvata meie usku ja aita meil rajada see usk kindlale alusele. Palun aita, et meie elu ei satuks saatana rünnakute alla, selliste rünnakute alla, mis võiks anda temale võidu ja meid sinu juurest röövida. Isa, me täname sind sellest, et sina meid kuuled ja et sina tahad meid õnnistada. Jeesuse nimel. Aamen.